ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ce s-a votat astăzi în ședința Parlamentului? Justiția a fost pe primul loc. Rubrica noastră din fiecare zi de joi, Lumea din jur și despre Maradona cu Traian Ungureanu.
Maradona a dat lumii speranța în miracol și a fost imediat declarat zeu. Messi și ceilalți sunt iubiți. Maradona e adorat, pentru că venind de jos a răsturnat lumea ca un erou popular și ales, conducând o cruciadă justițiară împotriva sistemelor, statisticilor și tradiției.
Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un număr record de 1691 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 a fost confirmat în Republica Moldova astăzi. Datele Ministerului Sănătății arată că a fost confirmată pozitivă aproape fiecare a doua persoană testată. Recordul precedent de 1607 cazuri noi într-o singură zi a fost înregistrat pe 18 noiembrie. Tot astăzi a crescut cu încă 20 numărul deceselor, ajungând la 2229. La începutul săptămânii, Partidul Democrat, care a guvernat alături de socialiști timp de un an de zile, retrăgându-se de la guvernare recent, a acuzat guvernul Chicu că ar fi renunțat să mai lupte contra răspândirii infecției și să asigure îndeplinirea normelor antiepidemice. Procuratura Generală și-a exprimat rezervele față de o audiere a Procurorului General Alexandru Stoianoglo în Parlament în legătură cu dosarul fraudei bancare din 2014, dar a spus că va aduce la cunoștință întregii societăți rezultatele anchetei în timpul cel mai apropiat. Audierea în Parlament a lui Stoianoglo a fost cerută astăzi de fracțiunea Platformei DA, care a sugerat o îngrijorare în legătură cu rolul proeminent jucat în anchetă de controversă satul om de afaceri Vyacheslav Platon. Într-un răspuns publicat pe site-ul său, procuratura spune că ancheta a avansat esențial și că acest fapt i-ar deranja atât pe cei implicați în mușamalizarea anterioară a dosarului, cât și pe beneficiarii fraudei, am citat. Audieri parlamentare înainte de finalizarea anchetei ar mai oferi muniție celor vizați pentru a se apăra mai bine în justiție, se mai spune în aparentul refuz al Procuraturii Generale de a prezenta Parlamentului un raport. Un nou sondaj de opinie despre sursele de informare în Republica Moldova sugerează că televiziunea și radioul și-au continuat declinul în ultimii doi ani, în timp ce mediile online au devenit mult mai populare și de încredere. Sondajul companiei Magenta Consulting, finanțat de guvernele american și britanic, precum și de Uniunea Europeană, arată că televiziunea a rămas principala sursă de informare zilnică pentru 58% din respondenți anul acesta, dar popularitatea i-a scăzut cu 10% față de anul 2018. Prin contrast, rețelele de socializare online sunt în ascensiune accentuată, reprezentând acum principala sursă de informare zilnică pentru 42% din respondenți. Se atestă o tendință asemănătoare în ce privește încrederea publicului în sursele de informare, aceasta scăzând în cazul mediilor tradiționale și crescând în cazul new media, în special în cazul rețelelor de socializare. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov s-a întâlnit astăzi cu Alexandru Lukashenko la Minsk, acuzând Occidentul de amestec în Republica Belarus, fiind un nou semnal al sprijinului din partea Moscovei pentru Lukashenko. Întâlnirea a avut loc la peste 4 luni de când acesta se confruntă cu proteste fără precedent ale opoziției belaruse în urma controversatelor alegeri prezidențiale din luna august. Opoziția îl acuză pe Lukashenko de fraudarea alegerilor pentru a-și prelungi aflarea la putere după 26 de ani. Vorbind la o conferință de presă cu omologul său belarus, Vladimir Makei, Lavrov a acuzat Statele Unite și câteva țări membre ale Uniunii Europene de amestec grosolan în afacerile interne ale Belarusului, folosind metode murdare ale așa numitelor revoluții colorate, am citat. Guvernele occidentale nu recunosc victoria lui Lukashenko la alegerile din august și i-au impus atât lui cât și membrilor regimului său sancțiuni pentru persecutarea brutală a opoziției și violențe împotriva protestatarilor. Un tribunal din Turcia a condamnat la închisoare pe viață 337 de inculpați, inclusiv ofițeri de armată și piloți, pentru implicare în tentativa de lovitură de stat din iulie 2016 împotriva președintelui Recep Tayyip Erdogan, soldate cu peste 250 de morți. Inculpații condamnați astăzi la Ankara au fost găsiți vinovați de mai multe crime, inclusiv omucidere, tentativă de răsturnare a ordinii constituționale și tentativă de asasinare a președintelui turc. Guvernul președintelui Erdogan spune că în spatele loviturii de stat eșuate s-ar afla suporterii clericului șiit Fethullah Gülen. În vârstă de 79 de ani, acesta respinge acuzațiile și a fost unul din 6 inculpați judecați în absență. Un regim sever al stării de urgență impus în Turcia după tentativa de lovitură de stat a făcut posibile mii de arestări și înlăturarea din funcții a 100 de mii de persoane, inclusiv funcționari publici, judecători și polițiști.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Strategia pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și planul de acțiuni pentru punerea în practică au fost aprobate astăzi de Parlament, iar procurorul general Alexandru Stoianoglu a fost invitat să fie audiat săptămâna viitoare în Parlament în dosarul furtului miliardului. Propunerea deputaților din platforma DA a fost susținută în unanimitate, dar a fost respinsă de Stoianoglu. Liliana Barbăroșia a urmărit dezbaterile din Parlamentul de astăzi și relatează.
Strategia necesară, măcar și pentru faptul că de ea depinde eventualul sprijin exterior al reformei, nu ia în calcul o idee pe care insistă președinta aleasă, Maia Sandu, încă de anul trecut în funcția de prim-ministru, și anume cea că curățarea sistemului justiției trebuie să înceapă prin intermediul unei evaluări externe a judecătorilor și procurorilor. Tocmai asta a făcut ca formațiunea Maia Sandu să nu sprijine documentul astăzi în Parlament. Iar deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, a explicat în felul următor motivele acestui vot negativ, la care s-au aliniat toate formațiunile opoziției.
Din păcate, muntele a născut un șoarece. Faptul că nu doriți evaluare externă extraordinară vorbește că vreți să păstrați mizeria care este la moment. Noi am avut recent alegeri prezidențiale. Maia Sandu a devenit președinte al Republicii Moldova cu votul a aproape 1 milion de cetățeni. Unul din dezideratele de bază cu care doamna Sandu a venit în fața cetățenilor este realizarea reformei justiției, instituirea statului de drept, iar ca instrument este anume implementarea acestui mecanism de evaluare externă extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Oamenii au votat pentru ceva și voi acum, contrar voinței oamenilor, vreți să implementați cu totul altceva. Fracțiunea PAS nu va vota această strategie.
Ministrul Justiției Fadeina Găcescu, care a avut nevoie de tocmai un an pentru elaborarea strategiei, și-a apărat conceptul de reformă în fața deputaților.
Vreți ca guvernul să aibă propria reformă, președintele să aibă propria reformă? Nu este nicio problemă. Ați promovat în 2019 un concept de evaluare extraordinară care ne-a făcut de rușine la nivel internațional. Până astăzi suntem lipsiți de legitimitate. Un an de zile o trebuie să demonstrăm ce s-a întâmplat cu acel proiect de evaluare extraordinară.
În intervenția sa, Vasile Bolea, președintele socialist al Comisiei Juridice din Parlament, a spus:
în strategie se spune despre o altă abordare, nu aceea despre care dumneavoastră insistați, că всех повесить, всех к стенке și așa mai departe. Noi vorbim despre faptul că trebuie să întărim capacitatea instituțiilor care sunt create, ca ele să-și fac treaba în primul rând. Dumneavoastră vorbiți despre o evaluare externă.
În afară de socialiști, strategia a fost sprijinită și de proaspăt constituitul grup pentru Moldova, chiar dacă un deputat din acest grup, Sergiu Sârbu, a avut ce obiecta documentului.
Care evaluare externă, dragi prieteni? Poate administrare externă a statului să o introducem. Nicio evaluare externă nu va da niciun fel de rezultat. Cel mai bun rezultat va da evaluare populară. Doar poporul ar trebui să evalueze. De ce noi ce-am propus? Instituirea cursurilor cu jurați.
Miercurea trecută, la o primă conferință de presă după victoria din prezidențiale, Maia Sandu a anunțat printre prioritățile sale imediate avansarea unei legi care să declanșeze evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Dar cât timp președinta aleasă este lipsită de sprijin parlamentar și guvernamental, șansele de succes ale unei astfel de legi rămân limitate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ștefan Catanici și echipa lui din agenția de marketing Veza Digital s-au mutat din Canada la Belgrad. Aceștia au trecut oceanul în dorința de a putea munci oricând și de oriunde.
O oportunitate de a obține venit fără să fie nevoie să mergi într-o anumită locație și să o faci online, de acasă, de la un loc de coworking sau de la o cafenea frumoasă, cum este aceasta din Belgrad. Iată ce înseamnă acest lucru pentru mine.
Spune Ștefan Catanici, partener la agenția de marketing Veza Digital. În ultimii ani, Ștefan a trăit în mai multe țări, dar Serbia a devenit sediul companiei sale în mai 2020.
Cel mai puternic argument pentru a veni la Belgrad a fost că putem angaja talente locale. Acesta a fost marele avantaj pentru noi. Realitatea este că cele mai multe companii din America de Nord, în special din Toronto, își externalizează cea mai mare parte a activității IT și digitale către Europa de Est, Serbia și restul Balcanilor.
Mai spune Ștefan Catanici. În cazul nomazilor digital, securitatea personală și costurile pentru infrastructură sunt principalele criterii pentru alegerea destinației. Pe pagina NomadList, în prima jumătate a anului 2020, Belgradul a fost listat pe locul 7 printre orașele cele mai atractive pentru muncă și viață, după Berlin și Lisabona. Dar mai sunt multe de făcut pentru ca orașul să devină și mai atractiv pentru angajații din IT, spune Cristina Jasinka Nicolic de la Accelerator Lab al Programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare.
Am înțeles că trebuie să creăm un spațiu în online care să ofere toate informațiile relevante nomazilor digitali despre șederea la Belgrad, de la informații despre viză, cazare, de unde se poate închiria o mașină sau un birou, în spații de coworking și așa mai departe.
Arturo de Corte este din Venezuela și este unul din nomazii digitali stabiliți în Serbia. El a venit în Novi Sad în 2015. În prezent, el este blocat în Spania din cauza pandemiei. Arturo spune că a ales Serbia pentru un mod de viață pozitiv. Dar care este situația cu afacerile?
Este greu să operezi în Serbia atunci când vine vorba despre efectuarea plăților, trimiterea banilor, primirea banilor. Este chiar foarte greu. De exemplu, acum sunt în Spania și pot să folosesc contul meu de PayPal și să primesc bani, să trimit bani, să-mi conectez cardul și totul funcționează foarte bine. Dar acolo este greu, pentru că, fiind o bancă din Serbia, PayPal nu o acceptă.
Because it's a Serbian bank, PayPal doesn't accept it.
Spune Arturo Del Conte. Nomazii digitali rămân în Serbia în medie cam 3 luni. Experții locali se gândesc cum ar putea să-i motiveze să rămână mai mult timp. Iată ce soluție vede Cristina Jasinko Nicolici de la PNUD Accelerator Lab.
Dacă facem din Belgrad un loc în care este plăcut să trăiești, să muncești, să investești și să-ți petrești timpul liber, atunci acest oraș va fi mai bun pentru cei care locuiesc în el. Poate că oamenii vor pleca mai puțin din țară. Poate vom crea un mediu mai pozitiv pentru ca oamenii să revină. Nomazi digitali, străini, dar și diaspora noastră.
Franții, ale să tăcui nașa diaspora.
Anul trecut, peste 11.000 de persoane au primit permis temporar de ședere în Serbia. 70% dintre solicitanți au declarat că vin în țară pentru angajare.
Rubrica noastră, Lumea din jur, a fost semnată astăzi de Lina Grâu. O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre o lege aprobată în Franța, prin care se restricționează drastic accesul jurnaliștilor la confruntări ale protestatarilor cu poliția și un portret al fotbalistului secolului 20, Diego Maradona. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când vom difuza un interviu în exclusivitate cu Ruxandra Glăvan, fosta ministra sănătății și un punct de vedere cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru despre voturile de peste Nistru și din autonomia găgăuză în alegerile prezidențiale din Moldova.
În cazul etnicilor bulgari și găgăuzi, mai curând, contează comandamentele locale, ambele aceste zone aparținând de peizajul rural, unde alinierea electorală este dictată adeseori de liderii locali cu orientare tradițional și predominant răsăriteană.
Administrația republicană a președintelui în exercițiu al Statelor Unite, Donald Trump, a avut raporturi privilegiate cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. În ciuda unor acțiuni considerate îngrijorătoare, atât la nivelul politicii externe, cât și interne, mai ales în ceea ce privește statul de drept. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, crede că nu același lucru se va putea spune, bazându-se pe antecedente, despre relația pe care președintele ales Joe Biden ar putea să o aibă cu Turcia, țară parteneră în Alianța Nord-Atlantică.
Erdogan și Trump au o relație personală bună și asta a făcut ca administrația de la Washington să treacă cu vederea sancțiuni legate de legăturile Turciei cu Iranul și achiziționarea sistemului de apărare rusesc S-400. Trump i-a dat de asemenea mână liberă lui Erdogan în Siria. Dar acum, odată cu schimbarea de administrații la Washington, sancțiuni ar putea afecta economia și așa șubredă a Turciei și diminua influența internațională a unui membru în NATO. Recep Tayyip Erdogan a fost ultimul lider din alianță care l-a felicitat pe Biden pentru victoria în alegeri. Opoziția turcă a făcut-o înainte lui. În trecut, în anii administrației Obama, Biden a spus că Erdogan este un autocrat, sugerând chiar sprijin pentru eforturile opoziției din Turcia. Joe Biden a lăsat să se înțeleagă că Turcia ar fi contribuit la ascensiunea grupării ISIS, permițând luptătorilor străini să intre în Siria, dar ulterior și-a cerut scuze pentru acea afirmație. Erdogan nu s-a lăsat mai pe jos când a spus, citez, politicieni din Statele Unite nu simt nevoia să-și ascundă planurile lor fasciste în legătură cu Turcia. Recent, președintele Turciei pare să se pregătească pentru noua realitate. El a luat măsuri reformatoare în economie, concedindu-și generele din funcția de ministru de finanțe și numind un rival al acestuia guvernator al băncii centrale și a sugerat chiar deschideri democratice, indicând disponibilitate de a coopera cu Uniunea Europeană și Statele Unite. Recep Tayyip Erdogan ar putea adopta o atitudine mai pragmatică acum în legătură cu sistemul S-400 și drepturile curzilor, el dovedindu-se în trecut, de-a lungul lungii sale cariere, pragmatic atunci când împrejurările o impuneau. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Franța, guvernul francez alarmează activiștii pentru libertăți civile și ridică întrebări cu privire la poziționarea președintelui Emmanuel Macron în fața unei provocări electorale așteptate din partea extremei drepte în anul 2022. Una dintre cele mai controversate legi este legată de restricționarea filmărilor acțiunilor publice ale poliției împotriva protestatarilor, adică ciocnirile frecvente dintre protestatari și forțele de ordine. De la Bruxelles, Dan Alexe relatează.
Legea a fost deja votată de deputați și trebuie acum să treacă prin Senat în ianuarie, însă ea pune mari probleme de democrație, cenzură și libertatea de exprimare, mai ales că există deja o lege spaniolă similară. În Franța, în acest proiect de lege, pedeapsa propusă pentru cei care filmează și difuzează imagini de polițiști este de un an închisoare și 45.000 de euro amendă. Polemica e completată de imaginile operațiunii brutale a poliției din Paris, care a evacuat cu forța luni migranți protestatari care instalaseră o tabără ilegală în Place de la République, în Paris. Până și ministrul de interne, Gérald Darmanin, s-a declarat șocat de imaginile violenței polițiștilor, însă legea contestată e menținută. Textul a fost doar ușor modificat, precizând acum că va fi pedepsită difuzarea imaginilor de polițiști în scopul evident de a le face rău. Guvernul se justifică prin aceea că s-a întâmplat de multe ori ca polițiști care au fost recunoscuți în imagini postate pe rețelele sociale au primit ulterior amenințări, uneori grave. Și în Spania funcționează încă din 2015 o lege prin care e absolut interzis să fotografiezi sau să filmezi polițiști în acțiune. S-a spus încă de pe atunci că legea spaniolă legalizează de facto violențele polițienești și interzice cetățenilor și presei să atragă atenția asupra eventualelor abuzuri. Pe scurt, dacă niște polițiști într-o manifestație spaniolă bat o manifestantă pașnică, iar cineva filmează și difuzează asta, cel care a făcut-o riscă o amendă de 30.000 de euro. În Franța, presa se dezlănțuie împotriva acestui proiect de lege. Le Canard Enchaîné, săptămânalul satirico-politic, în numărul său pe săptămâna aceasta, numește legea inutilă și stupidă. Actualmente, codul penal francez pedepsește oricum difuzarea imaginilor și a informațiilor despre o persoană în scopul de a-i dăuna. Așa încât, scrie Le Canard Enchaîné, legea propusă nu poate duce decât la limitarea dreptului la informație și la o impresie de impunitate pentru polițiștii violenți, un căluș pus presei. Legea, contestată din toate părțile, va putea încă să fie respinsă de Curtea Constituțională. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Argentina au fost anunțate 3 zile de doliu național după moartea celui care a fost considerat fotbalistul secolului 20, Diego Maradona. Traian Ungureanu.
Diego Maradona a urcat până în vârful lumii, a alergat driblând orice împotrivire, a scos din joc fiare, durități, zmei. A scris basme supersonice și a făcut pe mulți să creadă în miracole. A tras după el meciuri, echipe și națiuni și tot singur și-a distrus existența pământească. Acest om pierdut pentru viață, dar nu pentru mit, a fost declarat cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor. Ca zeu suveran a fost adorat și a născut o religie populară, dar marele lui secret a rămas necunoscut. Geniul și tragedia lui Maradona au venit în aceeași măsură dintr-un soi de curaj fără limite, dintr-o nechipzuință vulcanică, disperată și neîncetată, care l-a făcut să treacă peste orice limite în fotbal și în propria viață. Foștii lui adversari spun că era de neoprit și de nemarcat. Vorbind de Maradona, Maradona a spus în 1996, am fost, sunt și voi fi întotdeauna un toxicoman. Ajuns la Napoli pe când avea 24 de ani, Maradona a luat fotbalul din rama statică în care l-a găsit și l-a transformat într-o coridă electrică, aproape imposibil de urmărit și mereu dincolo de limita înțelegerii raționale. Pe teren, Maradona a desfințat cu fulgere scurte adversari și echipe, a driblat la infinit și a marcat goluri inexplicabile. În afara terenului, Maradona a găsit la Napoli paradisul din mijlocul infernului, un loc dramatic, pătimaș și permisiv. În acest loc, tânărul fără limite a întâlnit Camorra. A devenit copilul ei teribil și a început să se distrugă cu pasiune. Drogurile de toate felurile au început să curgă spre el și l-au făcut să se creadă nemuritor în timp ce murea lent. Destinul acestui om, niciodată ajutat de șansă sau ferit de lovituri, a început într-un cartier mizer din Buenos Aires. Mama, spălătoreasă. Tatăl, tăietor de ciolane într-o măcelărie. Măcelarii aveau să-l urmărească pe Maradona toată viața, căutând să-i rupă picioarele pentru a pune capăt umilinței. Câțiva au reușit, dar nimeni nu l-a putut scoate din fotbal. De asta s-a ocupat Maradona însuși. De la 21 de ani a jucat mereu cu un bocanc stâng mai mare, după ce Glezna a cedat în urma unui atac la mutilare al unui jucător bas, Goico Echea, supranumit firește Măcelarul din Bilbao. La nici 6 ani, Maradona a lovit o minge pe Maidan și mingea a rămas cu el pe viață. La 10 ani era număr de circ și făcea exhibiții în pauzele meciurilor. La 14 ani a debutat într-o echipă de seniori, Argentinos Juniors. A urmat faimoasa Boca Juniors și apoi transferul rapid la Barcelona. Maradona avea 22 de ani și simțământul că lumea e prea mică și prea înceată. A plecat deci la Napoli și acolo a început explozia. Mai întâi a luat această echipă modestă și prăfuită și a decis că o va face campioană. A câștigat singur meciuri și campionate, fără ca lumea să înțeleagă cum și când. Apoi a făcut același lucru cu echipa țării lui, Argentina. În 1986 a condus o națională argentiniană onorabilă și atât, spre titlul mondial. Pe parcurs, Maradona a schimbat intenționat și repetat cursul fotbalului. Nimeni nu l-a putut opri sau bloca, ci doar, în cel mai fericit caz, lovi. S-a ridicat și a revenit de fiecare dată cu ceva încă mai nevăzut, cu dribling-uri și mișcări scandaloase pentru care nu există nici azi nume. Apogeul a venit în cele mai profunde 5 minute de fotbal văzute vreodată. Pe 22 iunie 1986, Argentina și Anglia au jucat sferturile de finale ale mondialilor din Mexic. Pe minutul 51, Maradona a apărut de nicăieri, șiret și scund, ca un pitic infernal, și a înscris cu mâna, nu cu capul. Un arbitru depășit n-a văzut ce era de văzut și așa a intrat în istorie infamia așa numitului Hand of God, golul înscris cu mâna de providență,
după spusele lui Maradona. Fotbalul ilustra astfel nedreptatea constitutivă a istoriei. Nelegiuirea are adesea ultimul cuvânt. După numai 4 minute, infamia a fost dislocată de sublim. Maradona a luat o minge de dincolo de centrul terenului și a început cel mai lung, delirant și paralizant dribling văzut pe un teren de fotbal. După aproape 60 de metri, cu adversari anihilați din mișcările corpului și un control de pilot de Formula 1, Maradona a înscris așa mitul Goal of the Century, golul secolului. Fotbalul ilustra astfel rolul constitutiv al geniului în istorie. Cele 5 minute din 1986 explică scepticilor de ce anume văd oamenii în fotbal imaginea propriei vieți. Golul fără egal din 1986 conține calitățile neverosimile ale lui Maradona. O forță teribilă în alergare, un centru de greutate jos și mobil, o capacitate totală de dribling în mare viteză și o intuiție perfectă a mișcării următoare pe care adversarul o ghicește mult după ce e depășit. Complexul fizic și tehnic Maradona nu are egal. Nimeni n-a mai reușit așa ceva, deși alți 4 jucători împart cu el calitatea de genii totale ale fotbalului. Alfredo Di Stefano, Pelé, Johan Cruyff și Lionel Messi. Între ei, Maradona e solistul fără echipă și sistem. E doar el însoțit de o încredere feroce și de tehnici de iluzionist. Toate astea l-au făcut mai mult decât un idol. Maradona a dat lumii speranța în miracol și a fost imediat declarat zeu. Messi și ceilalți sunt iubiți. Maradona e adorat, pentru că, venind de jos, a răsturnat lumea ca un erou popular și ales, conducând o cruciadă justițiară împotriva sistemelor, statisticilor și tradiții. Nechipzuința cu care a forțat fotbalul să se schimbe l-a urmărit pe Maradona și în viață. Acolo l-a implicat în stridențe politice de clown, frecventat de dictatori, de la Chavez la Castro, sau l-a împins în campanii naționaliste și anti-americane, romantice, stridente și stupide. Aceeași stare de explozie permanentă l-a făcut un personaj princiar cu anturaje dubioase și gusturi de un chici vesel și incurabil. Needucat și perfect, ca un sculptor orb și spontan, Maradona a atins desăvârșirea și a trăit ca un om căzut. Păcatele repetate l-au făcut și mai iubit. De la un cap la altul al lumii, sute de milioane de oameni și-au recunoscut visele, neputința și credința în isprăvile legendare ale lui Maradona. Maradona a fost un fotbalist fără egal printre fotbaliști și un om tragic între atâția oameni care rămân ancorați în anonimat. Ceva răscolitor, furios și divin, a trăit vreme de 60 de ani în opera și păcatele lui Maradona. Exact asta l-a trecut între eroii timpurilor noastre care caută tot mai febril miracole. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Despre golurile din sistem, așa se intitulează editorialul scriitorului Mircea Veciobanu. Citez. La noi situația excepțională demonstrează tocmai inconsistența sistemului. Au dispărut profesioniștii, au rămas panicarzii și cărpacii. Premierul și primarul capitalei sunt specimenele exponențiale. Lumea e un ghem de frică, iritare, răutate. Protagoniștii știrilor de azi, eroii zilei, nu mai sunt performerii, olimpicii buni manageri, ci serviciile de urgență, pompierii, polițiștii, medicii, serviciile de intervenții, reparații. Și mulți, foarte mulți cărpaci de moment. Dovadă că mecanismul nu e funcțional, că se rupe și se prăbușește zilnic. Încheie citatul. Editorialistul Adrian Cibotaru scrie în articolul său despre alegerile din 15 noiembrie câteva concluzii. Citez. Spre sfârșitul anului 2020, norocul președintelui a secat. Se poate spune cu îndreptățire că și-a făcut-o cu mâna și mai ales cu gura lui. Probabil că Moscova va miza pe alt prinț, de exemplu primarul actual al Chișinăului. Și când lucrul acesta va deveni oficial, prăbușirea lui Igor Dodon va fi iminentă. Închei citatul. Deputați și analiști politici califică drept nefuncțională inițiativa celor 3 socialiști care ar oferi un statut special limbii ruse în Republica Moldova, întrucât contravine modului firesc în care minoritățile naționale înțeleg să-și exercite drepturile lor, precum și standardelor internaționale în materie cu o conotație electorală, care instigă societatea la vrajbă interietnică, ceea ce de fapt constituie o infracțiune conform articolului 346 din Codul Penal, a spus analistul politic Oazu Nantoi pentru Gazeta de Chișinău.
Cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.